Primele 9 capitole ale cărții 1 Cronici, dacă ne amintim, sunt șiruri de nume, dar care adună în ele, condensează în ele o istorie întreagă de mii de ani a poporului evreu. Și autorul cred că începe în felul acesta cartea 1 Cronici, pentru că el știe că una din nevoile cele mai importante ale generației care se adresa, generația de evrei de după robia babiloniană, era aceea de a-și regăsi identitatea, să redevină un popor. Și pentru aceasta aveau nevoie să se uită în istoria lor, să regăsească identitatea pe care Dumnezeu a construit-o cu fiecare nume care apare în acele liste de la începutul cărții. Primele 9 capitole ale cărții 2 Cronici, de această dată, reprezintă și ele o istorie, mult mai scurtă, de 40 de ani, dar care cred că este la fel de importantă pentru identitatea lor ca popor. Pe de o parte, pentru că în această pagină de istorie se construiește templul, un element extrem de important pentru identitatea lor ca popor. Pe de altă parte, avem influența acestui împărat, împăratul Solomon, în ceea ce privește destinul sau traseul istoric pe care poporul acesta l-a avut și pe care putea să-l aibă. Pe de altă parte, cred că Ezra înțelege și surprinde potențialul imens pe care această perioadă de istorie îl are în destinul acestui popor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu toarnă, Dumnezeu dăruiește, pune în această perioadă de istorie și în Solomon resursele maxime. Și acest popor, în această perioadă de istorie, a avut o șansă maximă pentru un destin absolut fabulos. Cu această curiozitate, aș vrea să intrăm în studiu, în prima secțiune a cărții 2 Cronici, capitolele 1 la 9. Dar astăzi vom privi doar peste capitolul 1, care este de fapt un rezumat al domniei lui Solomon. Și avem două tablouri în acest capitol. În primul tablou, versetele de la 1 la 12, Solomon caută pe Domnul. Adună tot poporul, cheamă toate căpeteniile, toți reprezentanții poporului și împreună merg la Gabaon. Acolo era cortul întâlnirii, acolo era altarul de aramă și pe altarul de aramă dinaintea cortului, Solomon împreună cu poporul caută pe Domnul și aduc 1000 de arderi de tot. Și Dumnezeu se arată. Îi se arată lui Solomon și îi face lui Solomon o ofertă absolut unică în Scriptură. Cere ce vrei să-ți dau. Și acum Solomon știa cine este cel care îi face o asemenea ofertă. Dumnezeul cel preanalt, Dumnezeu care și-a arătat puterea de-a lungul istoriei, în traseul lor istoric, Dumnezeu care deține toate lucrurile, vine înaintea lui Solomon și îi spune, cere ce vrei să-ți dau și cred că Dumnezeu este dispus să dorească orice. Cere ce vrei să-ți dau. Și Solomon nu stă pe gânduri, nu mai cere un timp să se gândească, Doamne, mai dă-mi un timp să mă consult cu cineva, să văd ce ar trebui să cer. Și Solomon cere direct, Doamne, dă-mi înțelepciune și pricepere, ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor, poporul tău, acest popor mare. Și Dumnezeu rămâne impresionat. Ba mai mult, se arată surprins. Și Dumnezeu nu numai că îi dăruiește ceea ce a cerut, dar plusează. Îți voi da bogății, averi, slavă, cum n-a avut niciun împărat înainte de tine. După aceea, Ne spune versetul 13 care este ca o legătură între cele două tablouri. Solomon s-a întors de la Gabaon, de la cortul întâlnirii, la Ierusalim și a domnit peste Israel. Iar în al doilea tablou, autorul vorbește despre domnia lui Solomon. Acum Solomon a făcut multe lucruri în timpul domniei lui de 40 de ani. A făcut și lucruri foarte bune. A construit templul, a dus această lucrare la capăt, a judecat cu înțelepciune poporul, a menținut pacea, a dus bunăstare peste Israel. Cu toate acestea, autorul alege să vorbească în acest tablou despre aur, argint, cedri, cai, care din Egipt și atât. Și atunci ne întrebăm, și cred că această întrebare ar putea să lege cele două tablouri. Ce anume se reflectă din domnia lui Solomon în oglinda primului tablou? Pentru că la începutul domniei lui, Solomon primește enorm de mult, foarte multe lucruri de la Dumnezeu. Potențialul este unul imens. Potențial ar fi putut să depășească orice împărat din toate timpurile, oricând și pe tatăl său David și să poată să ducă poporul acolo unde Dumnezeu își dorea. Însă cu toate acestea, versetul 14 începe așa. Solomon a strâns. Solomon a strâns. Ce a adunat Solomon? Ce a strâns Solomon? Cum? Doar aur, argint, cai și care? În potențialul de la începutul domniei lui, în modul în care începe, este atât de puțin. Doar atât a strâns Solomon în limbajul cărții Eclesiastul. A strâns deșertăciune și goană după vânt. Dar haideți să facem un pas mai departe. Să privim în mai de aproape la ceea ce a primit Solomon. Și înainte de a privi la ce a cerut de la Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu i-a dăruit, ca să cunoaștem și să înțelegem mai bine începutul de domnia lui Solomon, trebuie să privim la moștenirea pe care a lăsat-o tatăl său David. Și tatăl său David i-a lăsat o moștenire extrem de bogată. Pe lângă un popor, o țară, relații foarte bune cu popoarele din jur, pe lângă o misiune foarte clară și resurse ca să construiască casa Domnului. În primul rând, David i-a lăsat lui Solomon ca moștenire un model. Un model de smerenie. Să ne gândim la tânărul Solomon. Îl vedem cum începe. La 20 și ceva de ani să ajungi împărat și la vârsta respectivă Solomon deja avea mult. Solomon era un tânăr înțelept. David recunoaște lucrul acesta. Ca să ceri înțelepciune de la Dumnezeu îți trebuie înțelepciune. Solomon avea enorm de multe resurse. Cineva a încercat să estimeze în banii noștri de astăzi valoarea resurselor folosite pentru construirea templului. Și a ajuns la o estimare de 90 de miliarde de dolari. 90 de miliarde de dolari. Nu știu dacă este corectă sau nu această estimare, dar să ai în administrație atât de multe lucruri materiale. Solomon, când își începe domnia, nu avea neapărat nevoie să caute pe Domnul. Să se smerească. Hai să privim în comparație la fiul său Roboam, cum începe să domnească. Cu toate acestea, Solomon se smerește în fața lui Dumnezeu pentru că a avut un model extrem de puternic în tatăl său, care a știut să se smerească, care mai mult decât atât a știut să se raporteze la Dumnezeul cel preanalt. Domnul lui Israel. A făcut și greșeli David, dar a știut să revină. A știut cum să se raporteze și Solomon învață din asta și caută pe Domnul la începutul domniei lui. Mai mult decât atât, David a știut cum să se raporteze la poporul pe care nu îl conducea, ci de fapt îl slujea. Pentru că era vorba despre poporul Domnului. De aceea Solomon, când vine înaintea lui Dumnezeu, spune: Doamne, este vorba de poporul tău. Dar de unde știi, Solomon? Știa foarte bine de lucrul acesta. Apoi, știm că Solomon, de la o vârstă fragedă, a fost încredințat prorocului Natan și acesta este ca un al doilea tată pentru Solomon. Și îl numește Edidia, adică iubitul Domnului. Și cu siguranță Natan, care a fost foarte apropiat de David și domnia lui, i-a dat sfaturi foarte bune lui Solomon. Haideți să ne închipuim ce discuta Natan cu Solomon. După ce a vorbit deja cu David despre frământarea lui, despre construirea templului, după ce a venit promisiunea lui Dumnezeu pentru David că fiul lui va construi templul, a contat foarte mult fiecare discuție pe care a avut-o cu prorocul Natan. Și nu în ultimul rând, sfaturile lui David. Și noi am văzut în finalul cărții 1 Cronici, David are o singură preocupare: cum să-l ajute pe fiul său să înțeleagă ce misiune are în față. Să înțeleagă că este neîncercat, că este neexperimentat, că este încă tânăr și că lucrarea pe care o avea în față este una imensă, este extraordinar de mare. Și sfaturile pe care le dă atunci, cred că au contat foarte mult pentru Solomon. David se roagă pentru Solomon și cred că s-a rugat mult. Invită tot poporul să se roage împreună cu el pentru Solomon. Și haideți acum să privim în partea dreaptă a slide-ului. Nu-i așa că suntem impresionați de tânărul acesta, la 20 și ceva de ani? Nu doar prin ceea ce cere, ci mai degrabă atitudinea cu care vine înaintea lui Dumnezeu, de smerenie, înțelegând lucrarea pe care o are în față, înțelegând că este mic pentru această lucrare, înțelegând că are de domnit peste poporul Domnului. Nu este poporul lui peste care stăpânește. Dumnezeu este adevăratul împărat. Înțelegând promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui David și cere de la Dumnezeu înțelepciune și pricepere, ca să știe cum să se poarte în fruntea acestui popor. Și Dumnezeu se uită la Solomon și spune: fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă dorința aceasta este în inima ta. Trebuie să ne întrebăm, dar de unde dorința asta în inima lui Solomon? De unde așa a venit peste noapte, s-a trezit Solomon cu dorința aceasta în inima lui? Dumnezeu nu răspunde oricum. Dumnezeu se uită la inimă. Dar dorința lui Solomon a fost construită acolo în timp, prin ceea ce a primit, prin educația pe care a primit-o și nu în ultimul rând, prin fiecare alegere pe care a făcut-o, în fiecare zi, până în acest moment. Dorințele din inima noastră, dorințele bune și sfinte și curate, nu se nasc așa. Ciodată. Este o trudă. Solomon a trudit. De aceea suntem impresionați și Dumnezeu este impresionat de modul în care vine înaintea lui la începutul domniei lui. Solomon. Lui Solomon i s-a dăruit enorm de mult. Solomon a primit, așa cum am văzut, foarte mult. Pentru că a avut modelul tatălui său înainte. Pentru că s-a smerit și a ales să caute pe Domnul. Și toate lucrurile acestea au fost dăruite așa cum vine și cere de la Dumnezeu. Pentru a domni peste poporul Domnului. Și am subliniat acolo a domni. Pentru că a domni peste poporul Domnului are cu totul și cu totul altă semnificație decât a domni peste oricare popor de pe acest pământ. Solomon avea nevoie de aceste resurse ca să domnească peste poporul Domnului. Dar care ar fi putut să fie oare rezultatul domniei lui Solomon în potențialul pe care l-am văzut de la începutul domniei lui? Care oare ar fi putut să fie rezultatul domniei lui Solomon? Ce ar fi putut să reflecte domnia lui? Ce ar fi trebuit să citim în aceste versete de la 14 la 17, în rezumatul pe care îl face Ezra? Care ar fi trebuit să fie rezultatul? Visul lui Dumnezeu. Dumnezeu dăruiește pentru că găsește un vas potrivit ca să dăruiască în el. Și potențialul lui Solomon, alături de ceea ce a primit, este unul imens. Și visul lui Dumnezeu, eu cred că a fost de aproape de a se îndeplini cu acest popor, cu poporul evreu. Să devină ceea ce Dumnezeu dorea. O mărturie printre toate celelalte popoare. Și în felul acesta, Dumnezeu, a cărei inimă bătea pentru fiecare popor, să poată să mântuiască pe toate popoarele. Și nu în ultimul rând, tot ce a dăruit lui Solomon, toată slava lui, totul ar fi putut să fie, în final, pentru slava Domnului. Aș vrea, în încheiere, să pun o întrebare pentru noi, astăzi. Și n-aș vrea să întreb ce anume cerem de la Dumnezeu, cum cerem, dacă Dumnezeu ne dăruiește sau nu. Și aș vrea să întreb ce facem cu lucrurile pe care le avem deja de la Dumnezeu. Ce facem cu ele? Să privim la acest slide. Care e rezultatul? Unde le investim? Cum le investim? Ce facem cu ceea ce am primit deja de la Dumnezeu? Și bunul Dumnezeu să ne vorbească în sensul acesta. Amin.